Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. Suntem astăzi împreună și vom discuta despre un subiect foarte util, în primul rând pentru adolescenți și mai apoi pentru părinți. Este vorba despre dezvoltarea personală. Este un concept oarecum nou în limba română, sunt foarte puțini trainer, sunt foarte mulți speakeri, dar nu toți au această calificare pentru a îndruma în viață un tânăr, pentru a-l ajuta să-și descopere talentele, potențialul, pentru a ști ce să facă în mod real cu viața lui. Așadar, dând la o parte speakerii care au apărut în România în ultima vreme, unii dintre ei versați, alții mai puțini, traineri cu adevărat importanți sunt puțini, cum spuneam, în țara noastră, dar există literatură. Și mai mult decât atât, dincolo de această literatură, trebuie să existe și o conștiință a dezvoltării personale, o conștientizare a ceea ce este cu adevărat important pentru un tânăr, pentru un licean, pentru un elev de gimnaziu, atunci când ia în calcul viața personală, traiectoria profesională, ce poate să facă el cu ceea ce i-a dat Dumnezeu, cu talanții cu care a fost înzestrat. E bine, vom discuta în această ocazie, împreună cu Marius Andrei, despre dezvoltare personală. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Este un concept oarecum nou și poate că ar trebui la începutul acestei întâlniri să explicăm în câteva cuvinte ce înseamnă dezvoltarea personală, cu ce se ocupă și, mai mult decât atât, care este rolul ei în viața unui adolescent? Pentru că odată ce am lămurit aceste aspecte, următorii pași vor fi mult mai ușor de făcut și ne ferim de ambiguitățile atât de des întâlnite atunci când subiectul nu este lămurit din capul locului. Așadar, când discutăm despre dezvoltare personală, despre ce discutăm cu adevărat?
Așa cum îi spune și titlul, dezvoltare personală, presupune asistarea din partea cuiva sau cu ajutorul unor cărți pentru a te dezvolta în domenii în care ești mai puțin dezvoltat sau acolo unde cauți să crești în mod deosebit. Și vorbind despre adolescenți, cred că e vorba de cam tot palierul existenței. Dezvoltarea personală prin activități, experiențe, cărți, informații, motivare, vorbim de speakeri motivaționali, cauți să crești în anumite domenii. Și domeniile acestea pot include aspectele artistice, profesionale, de caracter, aproape orice domeniu al vieții se include în această categorie a dezvoltării personale.
Cred că primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că această dezvoltare personală pleacă de la conștientizarea unor potențialuri.
Sau unor lipsuri.
Sau unor lipsuri. Mai mult decât atât, și pleacă și de la conștientizarea că dacă ții destinul în propriile mâini, poți să faci ceva cu el. Este un domeniu, din punctul meu de vedere, oarecum problematic și am să spun de ce. Mulți cred că această dezvoltare personală are un izumanist puternic. Ce înseamnă asta? Că te uiți prea mult la tine, cauți în tine niște forțe care nu au fost dezlănțuite, cauți în tine un potențial pe care să-l exploatezi, pe care să mizezi foarte mult în viață. Este oarecum o concentrare către sine și către ceea ce poți face cu abilitățile pe care le ai, abilități naturale sau cele pe care le capeți de-a lungul timpului, antrenându-te, dezvoltându-te, rugându-te pentru credincioși, pentru că Dumnezeu oferă celor care au talanți și mai mulți.
Așa
și
este.
Ia de la cei care nu au sau nu știu să folosească ceea ce deja au primit. Dar sunt oameni care cred că această concentrare excesivă asupra sinelui nu este de bun augur. Are un iz umanist, cum spuneam, dar și oriental. De ce? Pentru că în religiile extremului Orient se pune mult accent pe potențialul pe care îl poți dezlănțui. Nu se caută un ajutor în exterior. Creștinismul întotdeauna a promovat această legătură indisolubilă între credincios și creatorul său. De ce? Pentru că tot ceea ce poate primi spre excelență primește de la Dumnezeu.
Așa.
Forța necesară, talanții, motivația, scopul final autentic în viață este ceva în afara lui pe care ulterior trebuie să-l interiorizeze. Legea este în mod natural în afara lui. Noi nu ne naștem cu o lege în noi, noi ne naștem niște oameni firești, dar tot ceea ce este în afară trebuie asimilat, trebuie interiorizat. E bine, religiile extremului Orient pleacă de la ceea ce este în noi, la ceea ce rămâne în noi.
Da.
Cum abordăm această graniță etică, acum la început de discuție, între o concentrare excesivă pe tine, pe propriile resurse, pe ceea ce poți face cu tine și acea ancorare atât de specifică creștinismului în Dumnezeu, în Iisus Hristos?
Păi, cred că în mare parte răspunsul l-ai oferit, doar că trebuie punctat. Și anume, cred că e foarte importantă motivația pentru care faci sau în care te implici în această dezvoltare personală. Bun, fiecare dintre noi resimțim nevoia unei excelențe. Ne străduim. Unii dintre noi descoperim neputințe și am vrea să le depășim. Și atunci când auzi un speaker motivațional, atunci când citești o carte despre cum ai putea să reușești în viață, parcă te motivează cumva să iei în serios cu tine însuți. Dacă motivația este egoistă, în sensul tu să te dezvolți în detrimentul celorlalți, sau tu
dar
să...
Dar nu este o competiție aici.
Nu este. În dezvoltare personală nu ar trebui să fie. Dar dacă acesta este obiectivul tău, atunci pleci de la o premisă greșită.
Dacă ne gândim la parabola din Biblie, slujbașii care au folosit în mod eficient talanții nu s-au dezvoltat sau nu și-au creat mai mulți talanți în detrimentul celorlalți.
Da, așa
ei
este.
Sunt niște individualități, au un proiect de viață, este doar viața lor. Eu nu pot fi mai bun în detrimentul unui prieten sau unui coleg.
Nu.
Alerg pur și simplu pe un singur culoar, sunt în competiție cu mine însumi.
Corect, e adevărat, dar dacă obiectivul tău final este să depășești pe cutare, să avansezi într-o anumită funcție în detrimentul altuia, adică dezvoltarea aceasta clădindu-se cumva pe cadavrele celorlalți, atunci ai o problemă. Nu mai e dezvoltare personală. Nu mai e dezvoltare personală, e altceva. Dar include și dezvoltarea personală. Însă, când motivația de la care pleci include aspectul acesta al crezului creștin, că tot ceea ce primește de la Dumnezeu și mai mult, noi creștini avem misiunea, sau cum zic, există declarația din partea Dumnezeu că așteaptă ce e mai bun din noi, ceea ce ziceai cu pilda talanților. Dumnezeu a recompensat și a apreciat pe cei care s-au dezvoltat, nu pe cel care
acela
a păstrat.
Acela este robul bun și credincios.
Corect. Acela care a îngropat talentul și a zis, oricum ești rău, oricum tu o să-mi faci necazuri, mi-era teamă de tine și a zis, ce mi-ai dat îți dau înapoi. Și pentru un astfel de om, Dumnezeu are cuvinte foarte duri și în același timp are și o reacție, o consecință neplăcută pentru acesta. Însă, scopul nostru, al oricărui creștin, e acela de a ne desăvârși.
Din punct de vedere moral și nu numai.
Din toate punctele de vedere. Nu există doar desăvârșire morală, adică doar ajungi fără păcat, iar celelalte domenii sunt excluse din start. Adică nu ceea ce înțeleg eu din Sfânta Scriptură, nu e un soi de, cum să spun eu, retragere din lume. Și singurele lucruri care contează e să stai să meditezi și să scapi de orice păcat din viața ta. Nu, din contră, Ioan capitolul 17 în rugăciunea Domnului Hristos spune, mă rog, nu să iei din lume, ci în lume să-i faci să fie altfel. Adică, totuși, monarhismul nu este opțiunea cea mai de preferat din perspectiva Scripturii, ci din contră, în contextul vieții cotidiene, sociale, normale, obișnuite, tu să fii un altfel de om. Acela este adevăratul creștin autentic și cere de la noi, Dumnezeu, desăvârșirea în condițiile acestea. Și atunci dezvoltarea personală, eu cred că este un proiect de viață pentru orice creștin.
Așa este. Și aici sunt două laturi ale aceleiași probleme. De pildă, toate textele, toate citatele pe care noi le-am folosit, fie din Biblie, fie din Ellen White, în care se spune că se așteaptă tot mai mult, că trebuie să excelăm, trebuie să fim cei mai buni, să ne dezvoltăm permanent, nu numai în adolescență sau în prima tinerețe, ci de-a lungul vieții, dar conceptul acesta de dezvoltare personală are un accent deosebit pus pe acea perioadă a vieții în care se așează temeliile a tot ceea ce va face un om de-a lungul vieții lui. Dar pe de o parte, lucrul acesta este un driver motivațional și trebuie să-l acceptăm ca atare. Pe de altă parte, există o cealaltă extremă, și anume momentul în care omul se concentrează atât de mult asupra sa, încât privirea periferică nu mai există. El nu mai vede în jurul său oameni, nu mai vede oportunități, nu mai are o bună relație cu oamenii. Este atât de încrâncenat în această dezvoltare personală din care poate să facă chiar o religie,
da,
și nu mai e capabil să empatizeze, să relaționeze, își zeifică pur și simplu eul și ajunge să creadă că misiunea lui în viață este să investească permanent în sine. Sunt excese.
Da.
Sunt, cum să spun, niște margini ale discuției pe care trebuie să le amputăm din start. Nici o neglijare totală a responsabilităților pe care le ai față de propriile talente nu este deloc recomandabilă. Pilda din Biblie asta ne spune, cine primește ceva și doar conservă este un rob necredincios, este un rob viclean, un rob leneș. Cine este excesiv preocupat de sine ajunge la o idolatrizare a eului, la un proiect de viață, așa cum spuneai, care începe să sacrifice în jurul lui tot ceea ce nu consideră necesar, tot ceea ce îi blochează ascensiunea profesională. Sunt extreme. Cum reglementăm, cum rezolvăm, cum așezăm temeriile liniei de mijloc?
Cred că Sfânta Scriptură vorbește despre, și poate să clarifice bine aspectul acesta, când vorbește conceptul darurilor spirituale. Și aici nu aș vrea să spiritualizez darurile spirituale, adică nu vorbesc doar de acele aspecte spirituale, ci, din câte am înțeles eu, aceste daruri spirituale vizează dezvoltarea bisericii, dar vizează și integrarea omului în societate. Sfânta Scriptură spune că darurile acestea ne sunt date pentru a ne ajuta unii pe alții. Eu cred că un concept foarte înțelept și foarte important ca să nu ajungem în niciuna dintre extreme. Spune așa că fiecare dintre noi primim de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, diferite daruri și aceste daruri ne fac capabili să funcționăm potrivit în cadrul unui trup. Trupul acesta fiind biserica. Dar putem asocia biserica cu întreaga umanitate, adică nu e, cum să spun eu, nouă ne-ar plăcea să o reducem la niște ziduri, dar nu zidurile, nu despre asta vorbim, ci despre o comunitate umană, da? Și în această comunitate oamenii trebuie integrat să lucreze unul pentru celălalt. Și atunci dezvoltarea personală, care include desăvârșirea, vorbesc din perspectivă creștină, da? Include desăvârșirea morală, include și dezvoltarea personală, profesională și abilități sociale. Și atunci, eu nu sunt în competiție cu tine, iar eu nu sunt preocupat excesiv de mine, pentru că tot ceea ce caut să dezvolt la mine, în context creștin, presupune să-ți ofer și ție, sau să mă ofer și ție.
Este formula win-win. Eu câștig, dar și tu vei câștiga.
Absolut. Și în același timp, eu, prin dezvoltarea mea, nu voi fi ca un soi de, cum să spun, ce imagine să folosesc așa, o plantă care crește singură. Și cu cât crezi mai înaltă, cu atât sunt mai interesant. Nu, noi, din perspectivă creștină, repet că acest lucru e foarte important, sau mai bine zis, din perspectivă biblică, noi suntem legați unii de ceilalți și avem nevoie unul de celălalt. Și atunci, eu dezvoltându-mă, idealul meu de dezvoltare creștină, după Sfânta Scriptură, e să iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, adică să-i ofer tot ce am mai bun, deci dezvoltare pe planul vertical, dar în același timp să iubesc pe cel de lângă mine, cât de mult mă iubești și pe mine. Asta spune Sfânta Scriptură. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar atunci când proiectul tău de dezvoltare personală este așezat în aceste două coordonate, raportare la Dumnezeu și la oameni, nu mai poți deveni excesiv de preocupat de tine însuți. Adică nu poți ajunge narcisist sau, cum zic eu,
exclusiv
sau autist. Da? Dar în același timp nici delăsător, pentru că nu trebuie să fii de folos. Adică trebuie să crești, trebuie să te dezvolți și nu poți să te dezvolți cu adevărat. Acum, trebuie să înțelegem, dezvoltarea personală nu include a fi capabil, să dau un exemplu, să fii strugar desăvârșit, dar ești singur, tu cu piesa ta și cu strungul tău. Nu, dezvoltarea personală, în general, include mai ales acele abilități sociale. Capacitatea de a te integra, de a promova, de a te ajuta, de a ajuta și pe ceilalți, de a crește, de a fi de folos societății. Asta înseamnă dezvoltare personală, nu doar capacitatea de a face o piesă din ce în ce mai bună. mai bine. De aceea eu cred că în contextul acesta al celor două porunci date de Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele ca pe tine însuți, dezvoltarea personală e așezată pe o temelie foarte sănătoasă. Recunoști autoritatea lui Dumnezeu în ceea ce înseamnă viața ta, ceea ce înseamnă darurile pe care le ai, cu privire la planul de viață, recunoști această autoritate și în același timp nu ești rupt de ceilalți.
Asta înseamnă că cele două legi care esențializează decalogul sunt un cadru pentru această dezvoltare personală.
Sigur.
Și totodată o garanție că dezvoltarea personală nu poate derapa, nu poate ajunge la extreme. Nici delăsarea, dar nici și autozeificarea.
Corect.
Eu cred că este util să discutăm despre acest aspect, măcar să conștientizăm importanța lui, pentru că observ în jurul meu foarte mulți oameni care au cu adevărat talente, mm-hmm. au un potențial, dar nu știu ce să facă cu aceste talente. Era o vorbă ironică, dar și amară în același timp. Are toate abilitățile, mai puțin una, aceea de a ști să se folosească de ele. Adică are toți talanții, dar îi lipsește unul, cel fundamental. Să știe să lucreze cu acești talanți. Sau să știe să-i arunce pe piață.
Correct.
Se pune la schimbător. Ca să crească, să se dezvolte, să se remarce, să fie util familiei, societății, bisericii și așa mai departe. E bine, oamenii aceștia trebuie ajutați. Adolescenții mai ales trebuie ajutați. Sigur. Pentru că impresia mea este, uitându-mă către această generație, este că mulți nu știu ce să facă cu propriile talente, cu viața lor, ba mai mult, mulți nici nu prea știu ce talente au. Ei nu sunt foarte conștienți de ceea ce pot să facă. Și atunci se lasă purtați de un curent al împrejurărilor, al modei, al contextului. Este o delăsare care îi prinde pe toți niște mreje foarte puternice și trec anii, trece tinerețea și debusolați ajung pe la 30 și ceva, 40 de ani, intră în criza de la 40 de ani și își dau seama că n-au făcut nimic cu viața lor, iar unii dintre ei sunt cu adevărat dotați.
De obicei, vorbind de dezvoltare personală, în general vorbind, din ce am observat eu, abia după ce intri în muncă, în câmpul muncii, cum se spune, când începi să intri în competiție cu ceilalți, începi să observi oameni talentați, oameni care reușesc, oameni care fac, și atunci te preocupă dezvoltarea personală. Ai vrea și tu să poți performa într-un anumit domeniu, simți nevoia să fii motivat într-un anumit, în alt domeniu.
Nu crezi că ar trebui să înceapă mai devreme?
Eu nu spun că așa trebuie să întâmple. Eu spun
este.
Ce se întâmplă de obicei. Da. Cam aceștia sunt. Plus firmele îi trimit la tot felul de traininguri pentru că e interesul să fie motivat, să fie angajat mai bun.
Unde se face treabă bună, dar se face și spălarea creierului în același timp.
E un subiect care putem să-l discutăm cu altă ocazie, însă de obicei aici discutăm marea majoritate a trainerilor sau a acestor speaker motivațional, vorbitori motivațional, se îndreaptă în această direcție. Însă eu cred că o zonă foarte importantă e cea de care spuneai, adolescenților. Cred că ar fi, nu zic eu, eșantionul cel mai reprezentativ sau de la care ar trebui să se investească cel mai mult, pentru că acum se pun bazele planului de viață. Acum adolescentul se gândește, ce să fac eu în viață? Cei mai mulți dau la facultăți pentru că așa zice mama și tata, alții pentru că au auzit ei, alții pentru că au văzut, alții pentru că se câștigă mai mulți bani, alții pentru că se face școală mai ușor, alții, o mie și una de motive pentru care se duc într-o anumită direcție sau alta. Dar eu cred că la această vârstă ar fi foarte benefică o introducere în dezvoltare personală, măcar în inventarierea unor abilități, măcar atât. Pentru că trebuie să recunoaștem, școala românească nu urmărește sub nicio formă decât capacități în ceea ce privește matematică sau română, pe aici, pe acolo, geografie, istorie, dacă, de fapt, tu ai o memorie bună, nu neapărat că ești foarte preocupat de domeniile acestea. Și atunci e destul de săracă opțiunea, nu prea ai.
Oferta este
săracă. Și atunci cred că ar fi benefic la nivelul acesta de liceu să se introducă, nu știu, cursuri sau să existe...
Sau cel puțin să existe oameni calificați,
da,
care stau de vorbă cu elevii, care identifică un potențial, punctele slabe, punctele tari, și acolo unde este un punct tare să fie ajutat elevul să se dezvolte foarte mult și să identifice niște posibilități pe care le are în propria țară sau în oraș sau în facultatea pe care o va urma mai târziu. Adică el trebuie oarecum trezit. Trebuie scos dintr-o letargie. Adolescența este o letargie din punct de vedere profesional sau al carierei. Dar nu este primul lucru la care se gândește un adolescent. Puțin visători. Mai degrabă, în primii ani de școală, visezi că vrei să te faci doctor, aviator, pompier, avocat, ce vor copiii. Da. Dar după aceea te trage puțin acest curent al vieții și nu te mai preocupi foarte mult de cariera. Cu siguranță că vine momentul acela când începi să conștientizezi că te maturizezi, când ajungi într-o facultate sau te pregătești pentru admiterea într-o facultate și începi să te gândești la ce poți face în viață. Dar chiar și în timpul facultății există foarte mulți studenți care nu știu ce vor face cu această calificare. Nu știu încotro se vor îndrepta. E bine, cred că oamenii aceștia au nevoie de ajutor. Și nu neapărat la o consiliere profesională, adică în ce zonă a câmpului muncii să se orienteze, ci mai degrabă la cei care se împiedică pe parcurs. Cei care nu au încredere în propriile resurse, cei care nu sunt suficient de motivați. Am văzut oameni foarte inteligenți, dar care nu au voință de a-și lefui inteligența pe cât ar trebui și de aceea pierd. Chiar copii supradotați care se pierd pe drum pentru că nu este cineva care să stea de vorbă cu ei. În mod ideal, am putea spune că părintele trebuie să facă primul lucru acesta. Este parte din job description-ul său.
E adevărat, din păcate.
Dar profesionalizarea nu prea există în rândul părinților la capitolul acesta.
Da, mulți părinți nici ei nu știu exact. Poate nici ei n-au reușit în viață. Poate și proiectul lor de viață a fost un eșec. Poate și ei... Vă dați seama, copilul are 17-18 ani, da? Să spunem, în principiu, când se apropie de finalul liceului, se gândește la facultate. Dacă l-am născut la 20-25 de ani, sunt și ei în jur de cât? 20 cu 25, 45 de ani, 40-45, 50 de ani. E perioada cea mai tulbure și pentru adult. Și el își pune întrebări cu privire la propria lui existență. Mă gândesc la bărbat, pare menopauza la femeie, 45-50. Lucrurile se complică și pentru părinți. Și ei sunt într-un soi de stres. Și unii dintre ei, nu, mai ales în contextul pieței muncii românești, în care nu mai e nimic sigur, și ei pot fi puși în aceeași situație de a rămâne fără slujbe, fără... Atunci caută recalificări. E complicat și pentru părinte. Avantajul e atunci când ai niște părinți care au știut ce vor în viață. Da? Vorbim de o categorie destul de restrânsă și destul de norocoasă din punctul meu de vedere. Adică unii cei care au astfel de părinți sunt binecuvântați și ar trebui să le fie recunoscători. Chiar dacă tendința nu e chiar aceasta, dar mai târziu își vor da seama de binefacerile unui astfel de avantaj. Sunt părinți care n-au nicio legătură cu, nici nu știu nici pentru ei, nu știu nici pentru copii, sunt destul de absenți, poate că muncesc peste măsură, interesează altceva și atunci copiii sunt singuri cu ei înșiși și se gândesc, se uită în stânga, se uită în dreapta, ce mai zice un profesor, ce mai zice o diriginte, ce mai zice societatea, prietenii, colegii, hai să mergem toți acolo, hai să facem, uite, nu știu. Și atunci e complicat pentru un astfel de adolescent, e tulbure și el. Sunt și excepții de adolescenți care știu ce vor în viață, adică se trezesc deodată, dar sunt extrem de puțini. Și e categoria aceea de părinți care sunt interesați, dar nu știu nici exact, au niște visuri, uneori își împlinesc în copiii lor ce n-au reușit să facă ei și mamă, să faci tu, tată, ce n-am reușit să faci tu, împingându-l uneori pe copil, pe adolescent, într-o direcție în care s-ar putea să-i potrivească sau s-ar putea să nu-i se potrivească. Și atunci apare un soi de conflict, un soi de tensiune. Sau părinți care poate nu vor să împlinească în copii, sunt foarte bine intenționați, dar n-au informațiile necesare. Nici ei nu mai știu cum e cu facultății. Adică s-au schimbat profilele destul de mult, nu mai e ca pe vremea lor. Acum au apărut 1001 de variante. Se interesează și el în stânga, în dreapta. Care? Cum? Unde? Tu unde l-ai dat? Tu ce faci? Cum? Și atunci, cred că e benefic să existe oameni care să ofere informații. Oameni care să ofere...
Profesioniști,
da. Acum, nu știu exact cum ar putea fi, cum ar putea apărea acești profesioniști, că din câte am văzut eu, unii sunt buni pentru că au darul vorbirii mai mult. Adică știu să să pună problema, motivează foarte bine, știu să vândă un produs, au abilitatea aceasta și în loc să vând aspiratoare, vând dezvoltare personală. Au căpătat niște informații, le-au interiorizat foarte bine, au un discurs foarte bun și au darul ăla de a mișca masa și atunci ei în loc de frigidere vând dezvoltare personală. E foarte bine, să câștigă din treaba asta.
Se poate face un business din asta.
Da. Dar eu cred că mai mult decât vorbitor motivațional, e nevoie totuși de trainer, de oameni care... Nu trebuie să vină unul să mă motiveze ce crede el că ar trebui să fac eu.
Și o perspectivă psihologică?
Omul care ar putea, în grupuri mai mici, de asta ar fi bine dacă ar fi în școală, în grupuri mai mici să ofere și un soi de consiliere. Nu să stabilească, uite, te citesc când te radiografiez în 3 minute,
și tu ești bun de la acolo.
Da, nu în sensul ăsta. Pentru că e puțin probabil să aibă o capacitate atât de... Pot să apară și tot felul de dereglaje la capitolul acesta. Dar cred că ar trebui să existe școli ale părinților. E destul de greu să se întâmple, din punctul meu de vedere. Nu există cadru potrivit să faci așa ceva, dar cred că la nivelul școlilor se poate face ceva.
Îți propun să luăm o scurtă pauză și apoi să continuăm discuția despre această dezvoltare personală și poate o scurtă și utilă incursiune în istoria dezvoltării personale, pentru că spuneam, sunt multe religii legate de acest concept, cel puțin rădăcinile dezvoltării personale sunt în zona religiilor, mai ales religiile orientale. Asta nu înseamnă că ar trebui să respingem din start ideea, tocmai am făcut o pledoarie la început și am arătat ceea ce este util, ceea ce este frumos, ceea ce este profund creștin în dezvoltarea personală, dar și ceea ce este exagerat, pericolele dezvoltării personale și extremele acestui subiect. Tocmai de aceea cred că noi ar trebui să nuanțăm și să privim oarecum tridimensional subiectul acesta, să-l privim în profunzime, pentru că însuși Mântuitorul a vorbit despre cei care primesc niște talanți și înmulțesc. Dacă putem spune așa, este modul în care se recunosc robii credincioși și modul în care se face o distinție clară între cei care vor sta la stânga sau la dreapta păstorului, folosesc o altă imagine biblică pentru cei care o recunosc. Dar vom discuta în continuare despre această dezvoltare personală. Ne puteți suna la numărul de telefon 0314378379, dialogând în continuare despre subiectul de astăzi și mai ales despre importanța conștientizării unui tip de consilieră de care au nevoie copiii, adolescenții, studenții și chiar, aș spune eu, oamenii care ajung într-o anumită cumpănă profesională în viața lor. Nu știu ce să facă. Au nevoie să se reinventeze, au nevoie să se recalifice și nu pot opta singuri pentru ceva frumos și util în viața lor. Și oamenii aceștia, ajunși la această răscruce, au nevoie de această consiliere. Discutăm despre toate acestea după o scurtă pauză.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Precum un cerb în setea lui, aleargă în zori către izvor, la tine, Doamne, eu alerg, izvor de viață dătător.
Ta de închinat îmi plec genunchiul umilit. Prin harul tău nemeritat, eu sunt salvat, sunt mântuit. Eu nu mă tem de niciun rău și nu mă plâng în clipa grea. În tine, Doamne Dumnezeu, e toată fericirea mea.
Suntem din nou împreună în această ultimă parte a emisiunii de astăzi și vom continua să discutăm despre dezvoltarea personală cu un prim ascultător. Alo?
Pacea Domnului!
Bună dimineața!
Vă felicit pentru subiectele pe care le alegeți. Este de o importanță capitală subiectul de astăzi. Ați spus ultimele cuvinte înainte de a întrerupe legătura. Care ar fi sfatul, consilierea pentru tinerii care... sau pentru persoanele care sunt în pragul unor hotărâri și sunt nedeciși sau sunt... Iisus spune, cercetați, voi cercetați scripturile pentru că credeți că în ele găsiți viața veșnică, Ioan 5:39. Dar tocmai ele vorbesc despre mine. Sensul în care este interpretat acest verset este că Vechiul Testament îl profetizează pe Iisus cel al Noului Testament, însă mai este un sens care n-a fost băgat în seamă și care încă nu este comentat. Acela al faptului că Iisus a citit doar Vechiul Testament, pe vremea lui nu era scris Noul Testament. Deci personalitatea lui s-a format din lectura Vechiului Testament. Sau parafrazând cuvintele lui Iisus, cercetați scripturile, nu e o constatare cât este un sfat. Luați și cercetați scripturile și găsiți acolo suficientă informație ca să vă determine să fiți deciși. Despre ce este vorba? Gândiți-vă că cuvântul lui Dumnezeu, care a fost unealta prin care Dumnezeu a adus la existență lumea materială, a fost virusat de îndoiala strecurată de șarpe în Eden. E ca și cum ai avea unealtă pe care s-a tocit și nu mai poți să o folosești. Iată, asta este tragedia omenirii. Remarcăm lucrul ăsta că Dumnezeu face o tentativă să-l învețe din nou pe om să-și folosească cuvântul. În momentul în care în pustia Țin, poporul Israel care traversa pustiul este chinuit de sete și Dumnezeu îi spune lui Moise: mâine dimineață vă duceți în fața stâncii, veți vorbi stâncii și stânca vă va da apă. Din nefericire, ori Moise a uitat ce trebuia să facă, cert e că a lovit stânga folosind bastonul. Însă putem remarca că în universul lui Dumnezeu toate lucrurile se desfășoară într-o desăvârșită armonie și sincronizare. Nimic nu este violent, nimic nu colizionează. Nimic nu este o coliziune între baston și stâncă, ci vorbește stâncii și stânca îți va da apă. Se pare că Iosua, care a participat la scenă, a tras învățăminte că în momentul în care ajunge la Gabaon și vede câtă treabă are de făcut împotriva coaliției celor 5 împărați, zice: n-am timp până seara. Și atunci, dacă citiți cu atenție, scrie în Iosua 10, mi se pare, versetul 35, zice că Iosua a vorbit Domnului în ziua aceea și a zis: oprește-te, soare, și tu, lună. Și luna s-a oprit și soarele s-a oprit și nu s-au grăbit. Soarele s-a oprit.
Eu înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că în momentele acestea de cumpănă în viață, cel puțin pentru un creștin, pentru un credincios, există o resursă. pe care da. O poate folosi. Este vorba despre revelație prin cuvântul scris.
Cuvântul lui Dumnezeu, categoric. El se regăsește în orice situație în cuvântul lui Dumnezeu. Și aș mai vrea să mai adaug un lucru.
Mai ales pentru mobilizare, pentru întărire.
Gândiți-vă la momentul în care David ajunge în tabără și el aude un filistean care proferează înjurăturile și blesteme la adresa lui Dumnezeu. Fără să-l vadă, zice, cine își permite să se lege să-i vorbească așa ceva despre tata, să mă înjure pe mine de tată? Ăsta trebuie să moară. Și ceilalți i-au spus, bă, stai bă, puștule, că lucrurile nu stau așa, ia uite-te cât e ăsta de mare. Și chiar dacă l-a văzut, David n-a dat niciun pas înapoi. Au încercat să-l păcălească, să-i pună armura lui Saul, să-i dea sabia, a zis, lasă-mă cu prostiile astea, eu mă duc așa cum m-a învățat pe mine tata. Și a dat cu o piatră.
Asta este un discurs motivațional deja.
Domnul să fie slăvit.
Și aveți voce de radio, cel puțin.
Da. Vă mulțumim pentru intervenție și vă mai așteptăm în direct. Așadar, da, este un discurs motivațional. Să arăți chiar și cu personaje din Biblie, în fața unor întâmplări, în fața unor provocări aparent colosale, zdrobitoare, ce putea să facă David, un copil venit de la păzirea oilor, în fața unui soldat profesionist, în fața unui mercenar desăvârșit care domina și prin experiență, și prin armură, și prin dimensiuni, prin orice. Despre cum buturiga mică poate răsturna carul mare, s-a scris o carte. Este o carte pe tema aceasta, tocmai pentru a încuraja pe cei care, uitându-se în oglindă sau uitându-se la imaginea reflectată prin ochii altora, se văd prea mici, prea neputincioși. Și în aceștia trebuie să-și schimbe privirea. David nu s-a lăsat intimidat de această imagine oarecum falsă pe care avea în ochii celorlalți, care vedeau în el ce? Vedeau în el
un tânăr.
Nu vedeau un potențial care creștea exponențial în momentul în care se conjugau două puteri, a omului și a lui Dumnezeu.
Dar acest adolescent, pentru că era adolescent, avea în spate două lucruri. Se baza pe Dumnezeul lui. El a zis, mă duc să-l bat, dar nu îl iau eu în piept și îl dau jos. Ci numele Domnului vine înaintea ta să te fac praf. Și doi, nu era chiar un adolescent neputincios. Îi spune despre el că
da,
se bătea cu leul și scotea de acolo oaia. Adică nu era chiar unul firav care n-a mai pus mâna pe piatră niciodată.
Una este lupți cu un animal și alta este lupți cu un soldat profesionist care probabil mânuia și armele de război.
Una este să te lupți cu un pichinez și alta este lupți cu un leu. E totuși o mică diferență. Și atunci când poți să te lupți cu un leu sau te lupți cu un animal de pradă și îl și biruiești, reușești să-l omori, ai ceva mai multe resurse și potențial de a te lua și de unul care e de 3 metri, e adevărat.
Eu mă gândesc, ce fel de leu era acela pe care David l-a bătut, dar nu putea să poarte armura lui Saul?
Pentru că Saul era mai mare cu un cap decât toți evreii. Mă știți aminte că atunci când a fost pus împărat, se spune că era mai înalt cu un cap decât toată adunarea respectivă. Dați seama că armura lui era pe măsura lui, iar David nu se spune că era un tip foarte înalt și foarte... Da, nu îi se potrivea armura și nici nu era obișnuit cu ea, pentru că nu o folosise. Nu era un luptător experimentat. El nu intrase în trupele armata împăratului. Și atunci el, nefiind obișnuit cu treaba aia, a zis, lăsați-mă, domnule, că nu-mi trebuie. Mă duc și fac ce știu eu. Dar asta nu înseamnă că era neputincios. Lui îi plăcea să se mai și... Fratele lui spune treaba asta.
Avem încă un telefon. Alo?
Bună ziua, sunt Mați din București.
Bună dimineața.
Bun găsit. Se poate întâmpla uneori ca fiind mare și tare să-ți cam pierzi mințile.
Da.
Da.
Și să te supraestimezi. Să dai dovadă în final dovadă de prostie, de îngânfare, iar o persoană mai inteligentă să te doboare.
Oare cam așa se întâmplă în viață de obicei.
Păi da. Da, de ce buturuga mică răstoarnă carul mare? Pentru că oricum carul mare nu prea știe ce să facă cu mărimea lui. Iar buturuga este puțin mai inteligentă sau mult mai inteligentă și cu siguranță, în afară de faptul că David l-a avut pe Dumnezeu lângă el la momentul respectiv, a dat dovadă și de inteligență, pentru că a știut foarte bine cum să mânuiască o praștie și o piatră, pe când cu toată măreția lui, Goliat, el pe asta s-a bazat, că e mare și tare și cam atât. Da. În afară de faptul că nu l-a avut pe Dumnezeu alături, ci din potrivă, a fost și îngânfat. Și îngânfarea a fost fatală. Cam asta e. Și în viața de, viața de zi cu zi se poate întâmpla la fel. Am atât, vă mulțumesc.
Așa este. Mulțumim și noi pentru intervenție.
Întorcându-ne la David și la Goliat, dacă David s-ar fi luptat cu armele lui Goliat,
era în frunt de mult.
N-avea nicio șansă. Dar tocmai aici e frumusețea și intră pe discursuri motivaționale. Să uităm că și pastorii sunt tot un soi de speaker motivațional. Ca să reușești în viață, nu trebuie să te lupți neapărat cu armele vieții. Nu cu toate ce folosește toată lumea. Că uneori s-ar putea să fie mare, ca și Goliat. Iar tu să fii un soi de David mai mic și mai neputincios. Uneori trebuie să fii creativ. De foarte multe ori, de fapt. Trebuie să fii creativ, să-ți găsești propriul tău drum. Nu trebuie să te așezi în rând cu toată lumea și să te lupți cum se luptă toată lumea sau să te dezvolți cum se dezvoltă toată lumea. Trebuie să-ți găsești propriul drum.
Trebuie să-ți găsești propriul culoar.
Sigur. Iar s-ar putea să aibă și viața aceeași reacție pe care a avut-o Goliat când a primit piatra în cap. Așa ceva nu mi-a trecut niciodată prin cap. Uneori reușita în viață, apropo de dezvoltare personală, ține de a-ți descoperi drumul. Și drumul acesta îl descoperi cel mai bine în relație cu Dumnezeu. Pentru că El știe și unde te încadrezi mai bine, și care este darul tău cel mai bun, și ce ai putea să faci în vederea dezvoltării tale personale. De aceea e nevoie de o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu nu dă din păcate, unii dintre noi poate că am fi vrut, ne-ar fi plăcut treaba aceasta, să-ți dea de la început, uite, o fișa postul, uite, tu cel mai bine dacă te duci acolo, faci asta, ești aranjat pe întreaga viață. Nu se întâmplă niciodată treaba asta, ci întotdeauna e o căutare. Problema asta descoperirii voii lui Dumnezeu e o problemă foarte sensibilă.
Chiar în parabolă se spune, dacă nu ești capabil să investești, să fii creativ, pentru că tu despre asta ai vorbit, da, să ai imaginație creatoare, dacă nu ai lucrul acesta, măcar du-l la zaraf și să-l mulțească ei.
Corect. Adică ceva fă tot, ce face toată lumea.
Tot poți face. Deci dacă nu poți să fii cu un cap deasupra celorlalți și să rup rândurile și să fii surprinzător prin tot ceea ce scoți din tine,
corect,
atunci măcar
fă ce face toată lumea.
Dar nu sta.
Corect.
Dar nu sta.
Asta este ideea. De aceea, cred, toți cei care ne ascultă, și părinți, și adolescenți, și copii, sau oricine urmărește emisiunea, problema asta a dezvoltării personale e o problemă foarte, foarte acută în creștinism. Ea nu poate fi tratată cu neglijență. Noi am mai tot
în
vorbit
sine,
despre treaba asta.
În sine, întrebarea poate fi următoarea. Ce faci cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu?
Corect.
Despre asta este vorba.
Corect.
Ce faci? Știi ce ți-a dat Dumnezeu? Este o primă întrebare, de fapt.
Da.
Pentru că mulți nu știu să răspundă la această întrebare. Și apoi, ce faci cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu?
Sunt două întrebări care merită discutate, abordate puțin. Cum să afli ce ți-a dat Dumnezeu? Cred că un inventar personal poate să facă oricine. Să stea cu o hârtie în brațe și să
spui să ceva. Luăm la o scurtă pauză în discuția noastră și o putem continua pentru că avem un telefon. Sigur. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Vreau să vă mulțumesc pentru emisiunile extraordinare pe care le faceți. Vă ascult aproape cu regularitate marțea. Vă și cunosc, că vă văd și la televizor. Chiar pe domnul Marius Andrei îmi face o deosebită plăcere să ascult. Ați fost invitat și la o emisiune la Speranța TV, la Duminica Familie cu soția. Vorbeați atât de frumos și sincer,
mulțumim,
deschis. Aveți 4 copii. Ce să mai, să nu lungesc prea mult. Este extraordinar subiectul pe care îl abordați. Este un subiect de actualitate referindu-ne la adolescenții noștri, la copiii noștri care, dacă Dumnezeu va îngădui, pot să fie viitorul acestei țări în care ne punem speranța noi și părinți și întreaga societate. Dorim să-i formăm cât mai mult pentru viață ca și creștini, să le dăm o educație frumoasă, dar așa cum bine ați punctat dumneavoastră, domnul Marius Andrei, sunt situații și situații în fiecare familie, acolo unde părinții probabil ați făcut chiar un calcul, v-am ascultat de la început, dacă i-aduc pe lume în jurul vârstei de 25 de ani, copilul la 4, când el are 25, părintele, sau 20, și pus în fața unui examen al vieții, părintele ajunge la perioada aceea andropauzei, menopauzei. Foarte bine ați punctat situațiile în care sunt copii și părinți, unii părinți sunt obosiți, epuizați, sunt familii numeroase sau de problemele cu care se confruntă. Ceea ce e important pentru mine, sunt mamă, am o fiică adolescentă în clasa 10 și vreau să spun că este chiar la liceul pe care l-am dorit, l-am pus înainte lui Dumnezeu la liceul Ștefan Demetrescu. Și faptul că vorbiți atât de frumos și sunteți chiar, cred că sunteți suficient de pregătiți în această abordare a dezvoltării personale pentru adolescenții noștri, pentru că, ce să spun, nu în toate bisericile copiii, chiar dacă merg la anumite întâlniri, cum fiica mea merge la o întâlnire a adolescenților, nu totdeauna sunt tematici care să-i privească pe ei în această lume confuză și debusolată. Eu, de exemplu, am o anumită vârstă, sigur, destul de înaintată, și împreună cu soțul meu reușim să facem, să-i oferim dragostea noastră, siguranța noastră, protecția noastră, dar cred că anii aceștia de liceu sunt cei mai fundamentali, unde se pot lega, structura foarte mult prietenie. Aici la liceu, unde v-am spus că e fiica mea și bineînțeles pe care știți, sunt majoritatea copilor din provincie, sunt la internat, fiica mea, normal, stăm aici aproape de liceu, locuim. Pentru faptul că din toamna anului 2014 va intra în clasa 11-a, este o problemă pentru, cred, pentru toți adolescenții, chiar dacă unii sunt mai favorizați, așa cum ați spus dumneavoastră, știu ce vor, părinții au reușit să le imprime. La mine o poveste mai specială, n-aș vrea să o fac publică, dacă înțelegeți. Poftiți?
Așa este, adevărat.
Dar, pe de altă parte, probabil că ați observat că pentru foarte mulți adolescenți viața este încă o taină, este ceva pe care ei nu conștientizează, nu cunosc.
Așa.
Și nu știu ce să facă. Mie mi se pare că sunt foarte debusolați. Așa mi se pare că sunt foarte debusolați.
Exact. Și aici trebuie să-i ajutăm dacă ați abordat asemenea probleme. Și de multe ori ați abordat probleme extraordinar. Înainte de a intra în emisie, am ascultat emisiunea domnului Bianca Timp și Stoicescu cu domnul psiholog Sârbu, Romica Sârbu. Aveți niște emisiuni extraordinare. Eu vă prețuiesc și vă admir enorm pentru asta.
Mulțumim.
N-are sens să spun din confesiunea, că nu confesiunea scrie pe fruntea noastră. Dumnezeu ne cheamă pe toți să-L iubim, să-L slujim, să-L ascultăm, să ne închinăm Lui în drug și în adevăr. Bineînțeles că sunt tot dintr-o confesiune evanghelică, protestantă. Deci important este cum să-i ajutăm. Și cred că în asta ați fi o voce. Copiii noștri sunt acum la liceu. Fiica mea are astăzi avut teză la română, teză la matematică. Deci sunt la liceu, învață. Cei care termină 12 clase, vineri termină. Dumneavoastră ați fi o voce și o prezență. Dacă ați vorbit cu direcțiunea, cu directorul, cu conducerea școlii, cunosc pe directori, începând de anul, din anul școlar 2014, ar fi dorința mea și v-aș fi recunoscătoare. Și cred că m-am rugat lui Dumnezeu înainte de a vă suna, am spus, Doamne, te rog, pune-mi tu cuvintele potrivite pe buze, în gură. Să încercați în acești 2 ani, nu pentru că e fiica mea clasa 10-a, sunt copii care sunt a 9-a, vor intra în clasa 9-a, copiii care vor merge între a 12-a, au nevoie disperată, exact cum spuneți noastră, în această lume confuză în care sunt multe provocări pentru ei și ei trec prin transformări. Perioada adolescenței este o perioadă furtunoasă și noi ca părinți câteodată clacăm, suntem depășiți de situație. Ați fi extraordinar, adică ce să vă spun, îmi vin lacrimi acum, emoțional mă gândesc că ați face o faptă măreață. Cred că Dumnezeu mi-a dat acest imbolt curat să, de multe ori am vrut să vă spun că ați avut întotdeauna tematici extraordinare. Mergeți în liceul dumneavoastră, vorbiți cu conducerea și începând din toamnă, din, nu știu, la ora de dirigenție, de ce să se piardă cele 50 de minute copiii făcând lucruri, nu știu, care mai mult îi veți ajuta enorm, adică îi veți ajuta să-și găsească calea.
Noi asta încercăm prin emisiunile noastre, să conștientizăm niște nevoi.
Da, domnul Marius Andrei, sigur că da, dar
Cristian Măgură.
Domnul Cristian Măgură, iertați-mă. Ei sunt la școală acum și când vin acasă sunt atât de plictisiți, obosiți, tehnica asta ia.
Dumneavoastră, mă scuzați că vă întrerup, dumneavoastră credeți că ar fi recomandat ca în liceu, au un licee în general, să existe ore în care să se abordeze această tematică?
Cel puțin o oră pe săptămână, sigur că, dar ar fi necesară, imperios necesară, ar fi aerul. Dumnezeu vrea lucrul acesta. De multe ori am vrut să vă abordez, să vă caut.
Mulțumim mult de tot.
Cum îi scoatem pe acești tineri adolescenți în această stare de letargie? A fost o întrebare pe care v-ați spus-o împreună. Uh-huh. Vă întreb cine să facă această introducere în dezvoltarea personală a elevului adolescentului. V-ați întrebat împreună, moderatorul domnul Cristian Măgură și dumneavoastră. Vă rog din suflet, în numele lui Dumnezeu, gândiți-vă la copii. Aveți o fiică mare, nu știu la care ce este, Carina. Uh-huh. Aveți copii. copiii de la liceu teologic îi iubiți în convinsă pentru că îl iubiți pe Dumnezeu. Gândiți-vă pentru eu, mama anonimă, Daniela mă numesc. Vă rog în numele Lui Dumnezeu să faceți ceva ca din anul școlar 2014 și fiica mea Maria să aibă parte de această...
Știți că și dumneavoastră puteți face ceva?
Poftiți?
Știți că și dumneavoastră puteți face
absolut
ceva?
Absolut aș putea să fac, dar mă credeți că
pledoarie.
N-am... Poftiți?
O pledoarie.
O pledoarie, da, da, cum adică să o fac mai exact?
În fața conducerii.
Păi aș vrea să o fac, de multe ori am avut gândul ăsta, pentru că știu că Dumnezeu m-a chemat, am lucrat cu copiii în biserica mea și sunt lucruri mai intime pe care nu le pot spune.
Am înțeles. Cred că dacă dumneavoastră vorbiți cu direcțiunea, cu directorul sau cu cei care sunt responsabili și le spuneți de doleanța dumneavoastră, noi, făcând apelul acesta la televizor, la radio, biserica va prelua cu siguranță proiectul acesta și fie noi, fie altcineva care e mai bine pregătit, va putea face lucrul acesta. Vă mulțumim mult de tot pentru intervenția noastră.
Și eu mulțumesc din suflet. Credeți că se merită să îndrăznesc să abordez
conducerea? Da, sigur.
Da, cu siguranță. Nu?
Spuneți despre nevoia aceasta de a fi cursuri de dezvoltare personală, de identificare a...
Să știți că am să o fac. Mulțumesc din suflet.
Cu multă plăcere.
Mult succes. Vă mai așteptăm în direct. Este o idee care a fost însămânțată repede și încolțit și până la urmă poate să iasă ceva.
Sigur.
Adevărul este că spunea la un moment dat Camil Petrescu ce păcat că tinerețea este lăsată pe mâinile copiilor. Bine, Camil Petrescu nu vrea să spună că cei mici ar trebui să fie guvernați în totalitate de părinți,
nu,
de oameni în vârstă, ci doar că tinerețea este o ocazie, atunci se pot face niște investiții în viața ta, în cariera ta și nu ești foarte conștient. Ai impresia că ai în față o veșnicie. Nu e o veșnicie, sunt doar câțiva ani.
Așa.
Și dacă știi greutatea acestor ani și toate ofertele pe care le ratezi nefiind atent, poate că mulți ar fi dorit să se reîntoarcă în perioada de liceu. I-am auzit asemenea oameni. Mm-hmm. Dacă aș fi fost eu acum în facultate, dacă aveam eu atunci capul de acum.
Care-i?
Oameni care regretă că nu au fost treziți, că nu au fost consiliați, că nu au fost învățați să facă ceva atunci când puteau. Când aud oamenii aceștia, am așa o tristețe aparte, pentru că îmi dau seama că este mintea de pe urmă. Și atunci când îți dai seama că au trecut niște oportunități pe care n-ai știut să le fructifici, că te-ai neglijat.
Da.
O spui cu amărăciune și...
Eu aș vrea să fiu speaker motivațional acum.
Okay.
Și dacă sunt,
îți predau ștafeta.
Sunt persoane de tipul acesta care au această frustrare. Dom'le, dacă aș fi fost, ce bine ar fi fost. Aș vrea să vă spun că nicio vârstă nu este prea târzie. Sâmbătă am întâlnit o persoană, 71 de ani, o doamnă, studentă la drept.
Foarte frumos.
Dumnezeu a ieșit la pensie, vrea să facă ceva cu viața ei și a zis, mi-am dorit întotdeauna să știu mai multe în domeniul acesta și studentă la drept. Și părinții profesorilor sunt mai tineri decât ea.
Un ultim telefon. Alo.
Da, bună ziua.
Bună ziua. Sunt pe final de misiune, vă rugăm foarte scurt.
Da, încerc să fiu foarte scurtă.
În
contextul la ceea ce ați vorbit dumneavoastră, mă gândeam că în cazul în care nu toată lumea are dorință sau, cum știu, ocazia să fie intelectual, să aibă o pregătire extraordinară, chiar și atunci când faci o meserie, cred că dacă, într-adevăr, sunt creștini și sunt oameni care nu au învățăturile noastre, învățături foarte bune, sunt acum chiar unii debusolați, dar chiar și cei mai debusolați și cei mai inteligenți în această lume, am văzut că încep să ia pe căi foarte bune unii dintre ei. În ce sens? Am văzut oameni care își părăsesc orașele și pleacă la țară. Și gândesc că în contextul ăsta, noi, mai ales noi ca creștini care avem învățăturile astea bune, de exemplu, am o meserie și nu mai găsesc loc de muncă. Am făcut o meserie, nu mai găsesc loc de muncă la oraș. Ce facă situația dacă nu știu să stau, nu știu să grijesc un animal, ce facă situația? Pur și simplu încep să plâng, pentru că stau la oraș. Vorbesc la modul general, eu nu sunt citația, eu m-am retras de la oraș la țară. Și deci gândesc că în vremurile care trăiesc vremuri foarte tulburi și nu mai știm încotro să apucăm, mai ales cei care suntem creștini, ni se cam închid multe uși și gândesc că în citația asta este foarte bine să unii dintre noi să ne lăsăm un pic mândrile la o parte și să ne îndreptăm un pic înspre țară. Și ar fi bine, eu cel puțin așa aș face, dacă aș fi educator undeva sau la școală, aș avea ca, cum să se făcea înainte, îmi povesteau bătrâni, de exemplu aici la țară, povesteau că ei pe lângă orele de cursuri aveau ore unde învățau viticultură, agricultură, învățau agronomie. Deci gândesc că asta e educație foarte bună pentru noi, mai ales pentru noi ca și creștini, care, cum am zis, se chiduși. De exemplu, eu așa aș proceda cu copiii
mei. Este o latură. Este o latură a subiectului pe care noi îl abordăm astăzi.
Pentru că noi, în curând, cei care sunt creștini o să aibă foarte mult de suferit. Pentru că li se închid uși, li se închidă uși și eu nu pot să ajung să fac compromis ca și creștin. Și mulți dintre noi se facă compromisuri. Și mă gândesc la bine copiii mei, în cazul, pentru că fata ne-a mutat la țară și face la oraș ceea ce face și vine acasă la țară. Băiatul lucrează pe calculator pentru că este în gradul 1, este bolnav și nevoie să lucreze mai mult pe calculator, își face site-ul, mă rog. Dar dacă aș mai avea cu un copil și să aibă o meserie, pe lângă meserie, aș învăța să-și cultive grădina și este o educație foarte bună pentru copiii noștri. Mă gândesc, dau și un sfat. Poate nu-i bun sfatul meu.
Nu, este bun. Vă mulțumim pentru intervenție. Suntem la final. Sfatul este bun, dar trebuie particularizat. Sigur. Nu toți pot primi acest sfat. Sunt copii, sunt familii care au nevoie de acest sfat. Este foarte potrivit în cazul lor, dar în același timp trebuie să lucrăm cu nuanțe. Este ca un pacient în fața medicului. Nu există boli, există bolnavi. Deci aceste sfaturi trebuie date într-un mod personal, individualizându-se foarte mult procesul de consiliere.
Și eu cred că o bucată de pământ este extrem de importantă, din experiență personală și nu numai.
Președintele a spus să aveți copii și pământ.
Și recomand același lucru, subscriu. Aș vrea să vă citesc în final un paragraf care sper să dea de gândit multora din cei care ne ascultă. Spune așa, la un moment dat, Ellen White, într-una din cărțile dumnei: Domnul consideră desăvârșit pe credinciosul care este în creștere, dacă El, adică Dumnezeu, este satisfăcut cu dezvoltarea Lui. Îmi place foarte mult acest lucru. Noi am putea fi creștini numai pentru o scurtă perioadă, am putea înțelege lucrurile spirituale numai parțial, iar credința noastră ar putea fi slabă, dar Dumnezeu încă ne consideră desăvârșiți dacă ne marturizăm constant prin îndreptățirea împărtășită a Lui Hristos. La fiecare treaptă de dezvoltare, viața noastră poate fi desăvârșită. Pe lângă aceasta, dacă planul lui Dumnezeu pentru noi este realizat, va avea loc o înaintare continuă.
E un lucru ideea de dezvoltare.
Da, ideea de dezvoltare și faptul că Dumnezeu trebuie să fie mulțumit de nivelul la care am ajuns, e important.
Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și pentru intervenții. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!